Et veniat super me misericordia tua, Domine, salutare tuum secundum eloquium tuum. Let thy mercy also come upon me, O Lord, thy salvation according to thy word.
Ad Corinthios Epistola Secunda Sancti Pauli Apostoli. Epistola Secunda ad Corinthios, Caput Primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu per voluntatem Dei, et Timotheus, Frater Ecclesiae Dei, quae est Corinthi, cum sanctis omnibus, qui sunt in universa Achaia, gratia vobis et pax a Deo Patre Nostro et Domino Jesu Christo. Benedictus Deus, et Pater Domini Nostri Jesu Christi, Pater Misericordiarum, et Deus Totius Consolationis, qui consolator nos in omni tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur, et ipsi ad Deo. Quoniam, sicur abundant passiones Christi in nobis, ita per Christum abundat et consolatio nostra. Sive autem tribulamur, pro vestra exhortatione et salute. Sive exhortamur, pro vestra exhortatione, quae operator in tolerantia erundem passionum quas et nos patimur. Et spes nostra firma pro vobis, scientes quoniam, sicut soci passionum estis, sic eritis et consolationis. Non enim volumus ignorare vos fratres de tribulatione nostra, quae facta est in Asia, quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem, ita ut tederet nos etiam vivere. Sed ipsi in nobis ipsis responsum mortis habuimus, ut non simus fidentes in nobis, sed in Deo qui suscitat mortuos. Quid et tanta morte erripuit nos, et eruet in quem speramus, et ad hoc erripiet. Adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis, o propter eam, quae ex multis personis in nos est, donationem, per multos gratia agantur pro nobis. Nam gloria nostra hec est, testimonium conscientiae nostrae, quod in simplicitate et sinceritate Dei, et non in sapientia carnali, sed in gratia Dei conversati sumus in mundo, abundantius autem ad vos. non enim alia scribimus vobis, quamque legitis, aut etiam conoscitis. Spero altum quorusque infinem conoscetis, sicure coniovistis nos ex parte, quia gloria vestra sumus, sicur et vos nostra in die Domini nostri Jesu. Et hac confidentia volui prius venire ad vos, ut secundam gratiam haberetis, et per vos transire in Macedoniam et iterum a Macedonia venire ad vos, et a vobis deduci in Judeam. Cum hoc ergo voluissem, numquid levitate usus sum, atque cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me est, est, et non, non. Fidelis autem Deus, quia sermo noster, qui fit apud vos, non est, est, et non. Dei enim filius Iesus Christus, qui in vobis per nos predicatus est, per me et Silvanum et Timoteum, non fuit est et non, sed est in illo fuit. Quod enim promissiones Dei sunt, in illo est, ideo et per ipsum amen Deo ad gloriam per nos. Qui autem confirmat nos vobiscum in Christum, et qui unxit nos Deus, et qui insignavit nos, et dedit arabonem spiritus in cordibus nostris. Ego autem testem Deum invoco in animam meam, quod parcens vobis non veni ultra Corinthum. Non quia dominamur fidei vestre, sed adiutore sumus gaudii vestri, nam fide statistis. Epistola secunda Corinthios, caput secundum. Statui autem hoc ipse apud me, ne iterum in tristitia venirem ad vos. Si enim ego contristo vos, et quis est qui me laetificet, nisi qui contristatur ex me. Et hoc ipsum scripsi, ut non cum venero, tristitiam habeam, de quibus opportebat me gaudere, confidens in omnibus vobis, quia meum gaudium omnium vestrum est. Nam ex multa tribulatione et angustia cordis scripsi vobis per multas lacrimas, non ut contristemini, sed ut sciatis quam caritatem habeo abundantius in vos. Si quis autem contristavit, non me contristavit, sed ex parte ut non onerem omnes vos. Sufficit illi, qui eius modi est, objurgatio hec, quae fit a pluribus. Ita, ut e contra magis donetis et consolemini, ne forte abundantiore tristitia absorbeatur, qui eius modi est. Propter quod, obsecro vos, ut confirmetis in illum caritatem. Ideo enim, et scripsi, ut conioscam probationem vestram, an in omnibus obedientes sitis. Qui autem aliquid donatis et ego? Nam et ego quod donavi, siquid donavi, propter vos in persona Christi, ut non circumveniamur a Satana, non enem ignoramus cogitationes eius. Cum venissem autem troadem, ob Evangelium Christi, et ostium mici apertum esset in Domino, non habui requiem spiritui meo, eo quod non in venerem titum fratrem meum, sed valefaciens eis profectus sum in Macedoniam. Deo autem gratias, qui semper triumphat nos in Christo, et odorem notitiae sue manifestat per nos in omni loco. Quia Christi bonus odor sumus Deo in his, qui salvi fiunt, et in his, qui periunt. Aliis quidem odor ex morte in mortem, aliis autem odor ex vita in vitam. Et ad hec quis idoneus? Non enim sumus sicul plurimi adulterantes verbum Dei, sed sicur ex sinceritate, sed sicur ex Deo coram Deo in Christo loquimur. Epistola secunda ad Corinthios, caput tertium. Incipimus iterum nos metipsos commendare, ad numque regemus, sicut quidam, commendaticiis epistulis ad vos, aut ex vobis, Epistula nostra vos estis, scripta in cordibus nostris, quae scitur et legitur ab omnibus hominibus. Manifestati quoniam epistula estis Christi ministrata a nobis, scripta non atramento, sed spiritu Dei vivi, non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus. Fiduciam autem talem habemus per Christum ad Deum. Non quod sufficiente simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti, non litterae, sed spiritus. Littera enim occidit, spiritus autem vivificat. Quod si ministratio mortis, litteris deformata in lapidibus, fuit in gloria, ita ut non possent intendere fili Israel in faciem Moises propter gloriam vultus eius, quae evacuatur, quomodo non magis ministratio spiritus erit in gloria. Nam si ministerium damnationis gloria est, multo magis abundat ministerium justitiae in gloria. Nam, nec glorificatum est, quod claruit in hac parte, propter excellentem gloriam. Si enim, quod evacuatur, per gloriam est, multo magis, quod manet, in gloria est. Habentes igitur talem spem multa fiducia utimur. Et non sicut Moises. Ponebat velamen super faciem suam, ut non intenderent filii Israel, in finem illius quod evacuatur. Sed obtusi sunt sensus eorum. Usque in hodiernum enim diem idipsum velamen in lectione veteris testamenti manet non revelatum, quoniam in Christo evacuatur. Sed usque in hodiernum diem, cum legitur Moises, velamen espositum super cor eorum. Quando autem conversus furit ad Dominum, offertur velamen. Dominus autem spiritus est, ubi autem spiritus Domini, ibi libertas. Nos vero omnes revelata facie, gloriam Domini speculantes, in eandem imaginem transformamur, a claritate in claritatem, tamquam a Domini spiritu. Epistula secunda ad Corinthios, caput quartum. Irio habentes hanc ministrationem, iuxta quod misericordiam consecuti sumus, non deficimus. Sed abdicavimus occulta, de decoris, non ambulantes in astutia, neque adulterantes verbum Dei, sed in manifestatione veritatis, commendantes nos metipsos ad omnem conscientiam hominum coram Deo. Quod si etiam velatum est evangelium nostrum, in his quae periunt est velatum. In quibus Deus huius saeculi excecavit mentes infidelium, ut non fulgiat illuminatio evangelii gloriae Christi, qui esti mago Dei. Non enum nos metipsos predicamus, sed Iesum Christum Dominum. Nos autem servos vestros per Iesum. Quoniam Deus, qui dixit, de tenebris lux splendescat, ipse luxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei in facie Iesu Christi. Habemus autem tesorum istum in vasis fictilibus, ut sublimitas sit virtutis Dei et non ex nobis. In omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur, aporiamur, sed non destituimur, persecutionem patimur, sed non de relinquimur, deicimur, sed non perimus. Semper mortificationem Iesu in corpore circumferentes, ut et vita Iesu in corpore nostro manifestetur. Semper enum nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter Iesum, ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali. Ergo mors in nobis operator, vita autem in vobis. Habentes autem eundem spiritum fidei, sicut scriptum est.
Credidi, propter quod locutus sum.
Et nos credimus, propter quod et loquimur, scientes quoniam, qui suscitavit Dominum Iesum, et nos cum Iesu suscitabit et constituet vobiscum. Omnia enim propter vos, o gratia abundans per multos, gratiarum actionem abundare faciat in gloriam Dei. Propter quod non deficimus, sed licet is qui foris est, noster homo corrumpitur, tamen is qui intus est, noster renovator de die in diem. Id enim, quod in presenti est, leve tribulationis nostre supra modum in sublimitatem, aeternum gloriae pondus operator nobis, non contemplantibus nobis, quae videntur, sed quae non videntur, quae enim videntur temporalia sunt, quae autem non videntur aeterna sunt. Epistola secunda ad Corinthios, caput quintum. Scimus enim quoniam, si terrestris domus nostra huius tabernaculi dissolatur, edificationem ex Deo habemus, domum non manufactam aeternam in celis. Nam et in hoc ingemissimus habitationem nostram, quae de celo est, superindui cupientes, si tamen et expoliati non nudi inveniamur. Nam et, qui sumus in tabernaculo, ingemissimus gravati, eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri, ut absorbeatur quod mortale est a vita. Qui autem efecit nos in hoc ipsum Deus, qui dedit nobis ab omnem spiritus. Audentes igitur semper et scientes quoniam dum presentes sumus in corpore peregrinamur ad Domino. Per fidem enim ambulamus et non per speciem. Audemus autem et bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore et presentes esse ad Dominum. Et ideo contendimus sive presentes sive absentes placere illi. Omnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unus quisque proeis quae per corpus gesit sive bonum sive malum. Scientes ergo timorem Domini hominibus suademus. Deo autem manifesti sumus. Spero autem et in conscientiis vestris manifestos nos esse. Non iterem nos commendamus vobis, sed occasionem damus vobis gloriandi pro nobis, ut habeatis ad eos qui in facie gloriantur et non in corde. Sive enim mente excedimus Deo, sive sobri sumus vobis. Caritas enim Christi urget nos, estimantes hoc quoniam, si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt. Et pro omnibus mortuus est, ut et, qui vivunt iam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mortuus est, et resurrexit. Itaque nos, ex hoc neminem novimus secundum carnem, et sic novimus secundum carnem Christum, sed nunc iam non novimus. Si quis ergo in Christo, nova creatura, vetera transierunt, ecce, facta sunt nova. Omnia autem ex Deo, qui reconciliavit nos sibi per Christum, et dedit nobis ministerium reconciliationis. Quoniam quidem Deus erat in Christo mundum reconciliant sibi, non reputans illis delicte ipsorum, et posuit in nobis verbum reconciliationis. Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo reconciliamini Deo. Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur justitia Dei in ipso. Epistola secunda a Corinthios, caput sextum. Adjuvantes autem et exhortamur, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis, ait enim,
tempore accepto exaudivite, et in die salutis adjuvite.
Ecce, nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Nemini dantes ulam offensionem, ut non vituperetur ministerium. Sed in omnibus exhibentes nos metipsos, sicut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in jejuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in spiritu sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiae a dextris et sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces, sicut qui ignoti et cogniti, quasi morientes et ecce vivimus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes, semper autem gaudentes, sicut egentes, multos autem locupletantes, tamquam nihil habentes et omnia possidentes. Os nostrum patet ad vos, o Corinthii, cor nostrum dilatatum est. Non angustiamini in nobis, ser angustiamini in visceribus vestris. Eandem autem habentes remunerationem, tamquam filiis dico, dilatamini et vos. Nolite jugum ducere cum infidelibus, quae enem participatio justitiae cum iniquitate, atque societas luci ad tenebras, quae autem conventio Christi cum belear, atque pars fideli cum infideli. Qui autem consensus templi Dei cum idolis? Vos enem estis templum Dei vivi, sicut dicit Deus,
inhabitabo in illis, et inambulabo, et ero illorum Deus, et ipsi erunt mihi populus. Propter quod exide de medio eorum, et separamini, dicit Dominus, et immundum ne te digeritis, et ego recipiam vos. Et ero vobis in patrem, et vos eritis mihi in filios et filias, dicit Dominus omnipotens.
Epistula secunda ad Corinthios, caput septimum. Has igitur habentes promissiones, carissimi, mundemus nos ab omni inquinamento carnis et spiritus, perficientes sanctificationem in timore Dei. Capite nos. Neminem lesimus, neminem corruppimus, neminem circumvenimus. Non ad condemnationem dico. Predixi enem quod in cordibus nostris estis ad comoriendum et ad convivendum. Multa mihi fiducia est apud vos, multa mihi gloriatio pro vobis. Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. Nam et cum venesemus Macedoniam, nullam requiem habuit caro nostra, sed omnem tribulationem passi, foris pugne intus timores. Sed qui consolator humiles, consolatus est nos Deus in adventu titi. Non solum autem in adventu eius, sed etiam in solatio, quo consolatus est in vobis, referens nobis vestrum desiderium, vestrum fletum, vestram emulationem pro me, ita ut magis gauderem. Quoniam, et si contristavi vos in epistula, non me penitet. Et si peniteret, video quod epistula illa, et si ad horam vos contristavit, nunc gaudio. Non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad penitentiam. Contristati enem estis secundum Deum, ut in nullo detrimentum patiamini ex nobis. Quae enem secundum Deum tristitia, penitentiam in salutem stabilem operatur, saeculi autem tristitia mortem operatur. ecce enim hoc ipsum secundum Deum contristari. Quantam in vobis operatum est sollicitudinem, sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed emulationem, sed vindictam. In omnibus exhibuistis vos incontaminatos esse negotio. Igitur, etsi scripsi vobis, non propter eum, qui fecit injuriam, nec propter eum qui passus est, sed ad manifestandam solicitudinem vestram, quam pro nobis habetis, ad vos coram Deo. Ideo consolati sumus. In consolatione autem nostra abundantias magis gavissi sumus super gaudium titi, quia refectus est spiritus eius ab omnibus vobis. Et si quid apud illum de vobis gloriatus sum, non sum confusus, sed sicur omnia vobis in veritate locuti sumus, ita et gloriatio nostra, quae fuit ad titum, veritas facta est. Et viscera eius abundantius in vos sunt, reminiscentes omnium vestrum obedientiam, quomero cum timore et tremore excepistis eum. Gaudio, quod in omnibus confido in vobis. Epistola secunda ad Corinthios, caput octavum. Notam autem facimus vobis fratres gratiam Dei, quae data est in Ecclesiis Macedoniae, quod in multo experimento, tribulationis abundantia gaudii ipsorum, et altissimo papertas eorum, abundavit in divitia simplicitatis eorum. Quia secundum virtutem, testimonium redo, et supra virtutem voluntarii fuerunt, cum multa exhortatione, obsecrantes nos gratiam et communicationem ministerii, quod fit in sanctos. Et non sicut speravimus, sed semetipsos dederunt primum Domino, deinde nobis per voluntatem Dei, ita ut rogaremus Titum, urque madmodum cepit, ita et perficiat in vos, etiam gratiam istam. Sed sicut in omnibus abundatis, fide et sermone et scientia, et omni solicitudine, et caritate ex nobis in vobis, ut et in hac gratia abundetis. Non quasi imperans dico, sed per aliorum solicitudinem etiam vestre caritatis ingenitum bonum comprabans. Scites enem gratiam Domini nostri Iesu Christi, quoniam propter vos e genus factus est, cum esse dives, ut ilius in opia, vos divites essetis. Et consilium in hoc do, hoc enum vobis utile est, qui non solum facere, sed et velle cepistis ab anno priore. Nunc vero et facto perficite, urque madmodum promptus est animus velle, ita sit et perficere exeo quod habetis. Si enum voluntas prompta est, secundum id quod habet, accepta est, non secundum quod non habet. Non enum ut alii sit remissio, vobis autem tribulatio, sed ex equalitate in presenti tempore vestra abundantia illorum in opiam suppleat, ut ed illorum abundantia vestram in opiam suppleat, ut fiat equalitas, sicut scriptum est.
Qui multum non abundavit, et qui modicum non minoravit.
Gratias autem Deo, qui dedit eandem solicitudinem pro vobis in corde titi, quoniam exhortationem quidem suscepit, sed cum solicitior esset, sua voluntate profectus est ad vos. Misimus etiam cum illo fratrem, cuius laus est in Evangelio per omnes ecclesias. Non solum autem, sed et ordinatus ab ecclesiis comes noster cum hac gratia, quae ministrator a nobis ad Domini gloriam et destinatam voluntatem nostram. Devitantes hoc, ne quis nos vituperet in hac plenitudine quae ministrator a nobis. Providemus enum bona non solum coram Domino, sed etiam coram hominibus. Misimus autem comilis et fratrem nostrum, quem probavimus in multi sepe sollicitum esse, nunc autem multo sollicitiorem, confidentia multa in vos. Sive pro Tito, et socius meus, et in vos adiutor, sive fratres nostri, apostoli ecclesiarum, gloria Christi. Ostensionem ergo, queas caritates vestre, et nostre gloriationes provobis, in illos ostendite in faciem ecclesiarum. Epistula secunda ad Corinthios, caput nonum. Nam de ministerio, quod fit in sanctos, superfluum est mihi scribere vobis. Scio enim promptum animum vestrum, pro quo de vobis glorior apud Macedonas, quoniam Achaia parata est ab anno praeterito, et vestra emulatio provocavit plurimos. Misi autem fratres, ut ne, quod gloriamur de vobis, evacuetur in hac parte, ut quae madmodum dixi, parati sitis. Ne, cum venerint mecum Macedones, et invenerint vos imparatos, erubescamus nos, ut non dicam vos in hac substantia. Necessarium ergo existimavi rogare fratres, ut preveniant ad vos, et preparent repromissam benedictionem vestram, ut haec sit parata, sic quasi benedictionem, non quasi avaritia. Hoc autem, qui parce seminat, parce et mettet, et qui seminat in benedictionibus et mettet. Unus quisque provut destinavit corde suo, non ex tristitia, aut ex necessitate. Hilarem enim datorem diligit Deus. Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis. Ut in omnibus semper omnem sufficientiam habentes, abundetus in omne opus bonum, sicut scriptum est.
Dispersit, dedit pauperibus, justitia eius manet in aeternum.
Qui autem administrat semen seminanti, et panem ad manducandum prestabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum justitiae vestre. In omnibus, locupletati, in omnem simplicitatem, quae operator per nos, gratiarum actionem Deo, quoniam ministerium huius officii, non solum supplet ea, quae desunt sanctis, sed etiam abundat per multas gratiarum actiones Deo. Per probatione ministerii huius glorificantes Deum, in obediencia confessiones vestre, in Evangelium Christi, et simplicitate communionis in illos et in omnes, et ipsorum obsecratione provobis, desiderantium vos propter eminentem gratiam Dei in vobis. Gratias Deo super in inenarrabili dono eius. Epistula secunda ad Corinthios, caput decimum. Ipse autem ego Paulus obsecro vos, per mansuetudinem et modestiam Christi, qui in facie quidem humilis inter vos, absens autem confido in vobis. Rogo autem, ne presens audiam per eam confidentiam, qui existimo audere in costam, qui arbitrantur nos tamquam secundum carnem ambulemus. In carne enem ambulantes, non secundum carnem militamus. Nam arma militiae nostre, non carnalia, sed potentia Deo, a destructionem munitionum, consilia destruentes, et omnem altitudinem extolentem, se adversus scientiam Dei, et in captivitatem redigentes, omnem intellectum in obsequium Christi, et in promptu habentes ulcisci omnem in obedientiam, cum impleta fuerit vestra obedientia. Quae secundum faciem sunt videte. Si quis confidit sibi Christi se esse, hoc cogitat iterum apud se, quia sicut ipse Christi est, ita et nos. Nam, et si amplius aliquid gloriatus furo de potestate nostra, quam dedit Dominus in edificationem, et non in destructionem vestram, non erubescam. ut non existi mer tam quam terrere vos per epistulas. Quoniam quidem epistulae inquiunt grave sunt et fortes, presentia autem corporis infirma, et sermo contemptibilis. Hoc cogitet, qui usmodi est, quia quales sumus verbo per epistulas absentes, tales et presentes in facto. Non enem audemus inserre aut comparare nos quibustam, qui se ipsos commendant. Sed ipsi se in semetipsis metientes et comparantes semetipsos sibi non intelligunt. Nos autem, non ultra mensuram gloriabimur, sed secundum mensuram regulae, quam impertitus est nobis Deus, mensuram pertingendi usque ad vos. Non enam quasi non pertingentes ad vos, superextendimus nos metipsos, usque ad vos enam pervenimus in Evangelio Christi. Non ultra mensuram gloriantes in alienis laboribus, spem autem habentes, crescente fide vestra, in vobis magnificari secundum regulam nostram in abundantiam, ad evangelizandum in iis, quae ultra vos sunt, et non in aliena regula gloriari in his, quae preparata sunt. Qui autem gloriatur, in domino glorietur. Non enem qui se ipsum commendat, ille probatus est, sed quem Dominus commendat. Epistula secunda a Corinthios, caput undecimum. Utinam sustineretus modicum quid incipientiae meae, sed et supportate me. Emolor enem vos Dei emulatione. Despondi enem vos uni vero virginem castam exhibere Christo. Timeo eo autem, ne sicut serpens evam seduxer astutia sua, ita corrumpantur sensus vestri a simplicitate et castitate quae est in Christum. Nam si isqui venit, alium Christum predicat, quem non predicavimus, ad alium spiritum accipitis, quem non accepistis, ad alium evangelium, quod non recipistis, recte pateremini. Existimo enem nicil me minus fecisse magnis apostolis. Nam etsi imperitus sermone, sed non scientia, in omni autem manifestantes in omnibus ad vos. Aut numquid peccatum feci me ipsum humilians, ut vos exaltemini, quoniam gratis evangelium Dei evangelizavi vobis, alias ecclesias expoliavi, accipiens stipendium ad ministerium vestrum, et quem essem apud vos et egerem, nulli onorosus fui, nam quod mici derat, suppleverunt fratres qui venerunt a Macedonia, et in omnibus sine onere me vobis servavi et servabo. Es veritas Christi in me, quoniam haec gloria non infringetur in me in regionibus Achaiae. Quare, quia non diligo vos, Deus scit. Quod autem facio et faciam, ut amputem occasionem eorum, qui volunt occasionem, ut in quo gloriantur, inveniantur sicut et nos. Nam eusmodi, seudo apostoli, operari subdoli, transfigurantes se an apostolos Christi. Et non mirum, ipse enem Satanas transfigurat se in angelum lucis. Non est ergo magnum, si et ministri eius transfigurentur velut ministri justitiae, quorum finis erit secundum opera ipsorum. Iterum dico, nequis me putet incipientem esse, alioquin velut incipientem accipite me, ut et ego modicum quid glorier. Quod loquor non loquor secundum Dominum, sed quasi in incipientia, in hac substantia gloriationis. Quoniam multi gloriantur secundum carnem, et ego gloriabur. Libenter enem suffertis incipientes, cum sitis ipsi sapientes. Sustenetis enem, sicquis vos in servitutem redigit, sicquis devorat, sicquis accipit, sicquis extolitor, sicquis in faciem vos cedit. Secundum ignobilitatem dico, quasi nos infermi fuerimus, in quoquis audet in incipientia dico, audio et ego. Hebrei sunt, et ego. Israelite sunt, et ego. Seminabrehe sunt, et ego. Ministri Christi sunt, minus sapiens dico, plus ego. In laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in placis supramodum, in mortibus frequenter. Iudeis, quinquies quadragenas una minus accepi. Ter virgis Caesus sum, semel lapidatus sum, ter naufragium feci, nocte et die in profondo maris fui. In itineribus sepe, periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus. In labore et erumna, in vigiliis sepe, in fame et siti, in iuniis frequenter, in frigore et nuditate. Praeter illa, quae extrinsicus sunt, instantia mea quotidiana, solicitudo omnium ecclesiarum. Quis infirmatur, et non infirmur, quis scandalizatur, et ego non urror. Si gloriari oportet, quae infirmitatis meae sunt, gloriabor. Deus et Pater Domini Iesu scit, qui est benedictus in saecula, quod non mensior. Damasci prepositus gentes arete regis custodieba civitatem damascenorum, ut me comprehenderet. Et per fenestram in sporta dimissus sum per murum et effugi manus eius. Epistula secunda ad Corinthios, capo duodecimum. Gloriari oportet, non expedit quidem veniam autem ad visiones et revelationes Domini. Scio hominem in Christo ante annos quatordecim, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum eiusmodiusque a tertium celum. Et scio huiusmodi hominem, sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit, quoniam raptus est in paradisum, et audivit arcana verba, quae non licet homini loqui. Pro eiusmodi gloriabor, pro me autem nico gloriabor nisi in infirmitatibus meis. Nam, et si voluro gloriari, non ero incipiens, veritatem enim dicam, parco autem, ne quis in me existimet supra id, quod videt me, aut audit ex me. Et ex magnitudine revelationum, propter quod, ne ex dolar, datus est mihi stimulus carni, angelus Satanae, ut me colaficet, ne ex dolar. Propter quod, ter Dominum rogavi, ut discederet a me, et dixit mihi,
Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur.
Libentissime igitur potius gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Propter quod, placeo mihi in infirmitatibus, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus et in angustiis pro Christo, cum enim infirmor tunc potens sum. Factus sum incipiens. Vos me coegistis, ego enim debui a vobis commendari. Nihil enim minus fui ab his, qui sunt supra modum apostoli, tamet si nihil sum. Signa tamen apostoli, facta sunt super vos in omni patientia, signis quoque et prodigiis et virtutibus. Quid est enim quod minus habuistis preceteris ecclesiis, nisi quod ego ipse non gravavi vos, donate mihi hanc iniuriam. Ecce, tertio hoc paratus sum venire ad vos, et non ero gravis vobis. Non enim quero, quae vestra sunt, sed vos. Nec enim debent filii parentibus tesaritzare, sed parentes filiis. Ego autem, libentissime impendam et superimpendar ipse pro animabus vestris. Si plus vos diligo, minus diligar, esto quidem ego vos non gravavi, sed comessem astutus dolo vos ceppi. Numquid per aliquem eorum, quos misi ad vos circumveni vos, rogavi Titum et misi cum illo fratrem, numquid Titus vos circumvenet, nonne eodem spiritu ambulavimus, nonne istem vestigiis, olim putatis quod excusemus nos apud vos, quorum Deo in Christo loquimur, omnia autem Christimi propte vestram edificationem. Timeo enim ne forte cum venero non quales volo inveniam vos, et ego inveniar a vobis qualem non vultus. Ne forte contentiones, emulationes, animositates, dissensiones, detractiones, susurrationes, inflationes, seditiones sint. Ne iterum cum venero humiliet me Deus meus apud vos, et lugeam multos ex his, qui ante pecaverunt, et non egerunt penitentiam, super immunditia et fornicatione et impudicitia quam geserunt. Epistula secunda ad Corinthios, caput decimum tertium. Ecce tertio hoc venio ad vos, in ore duorum vel trium testium stabit omne verbum. Predixi et predico, o presens bis et nunc absens his, qui ante pecaverunt, et ceteris omnibus quoniam, si venero iterum, non parcam, quoniam experimentum queritis eius, qui in me loquitur Christi, qui in vos non infirmatur, sed potens est in vobis. Nam etsi crucifixus est ex infirmitate, sed vivit ex virtute Dei. Nam et nos infirmi sumus in illo, sed vivemus cum meo ex virtute Dei in vos. Vos me ipsos tentate, si estis in fide, ipsi vos probate. A non cognoscitis vos ipsos, quia Iesus Christus in vobis est, nisi forte reprobi estis. Spero autem, quod cognoscetis quia nos non sumus reprobi. Oramus autem Deum, ut nihil mali faciates, non ut nos probati pariamus, sed ut vos, quod bonum est faciates, nos autem ut reprobi simus. Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate. Gaudemus enim, quando nos infirmi sumus, vos autem potentes estis. Hoc et oramus vestram consummationem. Ideo, haec absens scribo, ut non presens durius agam secundum potestatem, quam Dominus dedit mici, in edificationem et non in destructionem. Decetera fratres gaudete, perfecti estote, exhortamini invicem, idem sapite, pacem habete, et Deus de lectionis et pacis erit vobiscum. Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos sancti omnes. Gratia Domini Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus cum omnibus vobis.